Obnovit privilegované postavení rodiny chce Aliance pro rodinu. Jak toho chce docílit, se zeptáme už za okamžik. Budeme také zjišťovat, proč některé církve připouštějí manželství jen jako svazek muže a ženy, zatímco jiné stejnopohlavní páry oddávají. Vatikán oznámil změnu náhledu na trest smrti, je nepřípustný. I to bude jedno z témat následující hodiny. Máme toho pro vás ale daleko víc. Na vlnách Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Prahou včera prošel pochod pro rodinu. Podle organizátorů měl, cituji, poděkovat a povzbudit rodiny, které nesou tíhu dne a pečují o své děti, ale také měl upozornit na mnohé negativní jevy ve společnosti. Akce se koná už od roku 2010 jako protipol k festivalu Prague Pride. Pravidelně se jí také účastní zástupci církví. Pořádá ji Aliance pro rodinu a její předsedkyni Janu Jochovou teď zdravím ve Vertikále. Dobrý den.
Dobrý den.
Na vašich webových stránkách uvádíte, chceme obnovit privilegované postavení rodiny. Co konkrétně tím privilegovaným postavením myslíte?
My se domníváme, že rodina v české společnosti založená na manželství muže a ženy začíná být na okraji zájmu našich politiků. Že na úkor různých menšin, které se dneska dostávají do popředí, rodina prostě trpí. A trpí tím, že má málo pozornosti, té pozitivní pozornosti, kterou potřebuje. Takže i proto vlastně jsme konali tento náš den, abychom tu pozitivní pozornost na rodinu, která prostě produkuje děti, budoucí daňové poplatníky tohoto státu, tak aby na ní se přitáhla veškerá pozornost médií, politiků a tak dále.
A co podle vás tu tradiční rodinu ohrožuje a co ji podle vás ochrání?
Velké množství věcí, včetně třeba našeho sobectví a našich negativních vlastností. Ale samozřejmě jí taky ohrožuje to, že nemá to privilegované postavení. Rodina vždycky měla privilegované postavení, protože právě měla tu reprodukční funkci. Kvůli této reprodukční funkci měla rodina privilegované postavení. A to je důležité, aby zůstalo zachované, protože děti si zaslouží ochranu a taky si zaslouží znát své rodiče. A rodiče jsou vždycky dva, otec a matka. A pokud toto společnost přestane akceptovat, tak jí hrozí, že se rozpadne. Tak proto my si myslíme, že je potřeba, aby tohle bylo říkáno v médiích všude.
Já chápu, že rodinu může ohrožovat například majetková nerovnost nebo daňové znevýhodnění, třeba pokud chce vychovávat více dětí. Ale jak podle vás rodinu s matkou, otcem a dětmi ohrožuje existence jiné rodiny, kde děti vychovávají dvě ženy nebo dva muži?
Podívejte, to je takový rozvrat rodiny zevnitř. Jako my vlastně nevíme, co je rodina. Jako rodina prostě má, znovu opakuji, tu reprodukční funkci. A jiné typy rodin prostě tuto reprodukční funkci nemají, nebo typy rodin. To vlastně nejsou rodiny v tom smyslu, že nenaplňují všechny funkce rodiny. A každé dítě prostě potřebuje, aby z něj vyrostla harmonická osobnost, tak potřebuje znát i to svoji biologickou podstatu, to, z čeho vychází. A nemůžeme od rodiny oddělit její reprodukční funkci. To prostě nejde, to pak není rodina. Pokud samozřejmě ta původní biologická rodina selže, tak tady máme nějaké různé instituce náhradního rodičovství nebo náhradní rodinné péče, to jsou pěstounské rodiny, pěstouni a adoptivní rodiny. Ale to všechno je v systému náhradní rodinné péče. A proto já prostě neznám jinou rodinu. Nevím, co to znamená ta jiná rodina.
Jak se díváte třeba ale na heterosexuální páry, které nemají děti? To podle vás není rodina?
Rodina je samozřejmě vázaná na ty děti, jako páry, pár je pár a rodina je rodina rodičovství.
Aliance pro rodinu také organizuje petici za přijetí ústavního zákona, kterým bude stanoveno, že, cituji, manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů. Manželství je trvalý svazek muže a ženy. Druhá vaše petice je proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy, tedy úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Proč vám vadí zrovna Istanbulská úmluva? Není prevence násilí v rodině vaší prioritou?
Tak samozřejmě nikdo domácí násilí nechce, to je opravdu zvěrstvo a proti tomu se samozřejmě každý rozumný člověk postaví. Ale problém Istanbulské úmluvy, já teda se necítím být úplně kompetentní vysvětlovat, jo? My na to máme někoho jiného a neděláme tuto petici my, toto není naše petice, to je petice někoho jiného. ale podporujeme ji, protože vnímáme, že některé ty větičky, které tahle Istanbulská úmluva obsahuje, zanášejí genderovou ideologii. A genderová ideologie, která prostě tvrdí, že pohlaví si vybíráme a můžeme si ho vybrat, je velmi nebezpečná. A Istanbulská úmluva v podstatě vyzývá i k tomu, aby tady ty věci byly v učebních osnovách nebo v učebních plánech škol už od školek. A proti tomu se samozřejmě my stavíme celou dobu naší existence, aby nějaké ideologie zasahovaly do učebních plánů prostě našich dětí. To na tom jsme vlastně vznikli.
Když už mluvíte právě o školách, tak na vašich stránkách dále tvrdíte: odmítáme ideologické manipulace našich dětí prostřednictvím školního vzdělávání a veřejnoprávních médií. To je poměrně vážné obvinění. Můžete ho nějak doložit, že se tak děje?
No samozřejmě, tak podívejte, existuje učebnice, která třeba má na stejné úrovni dva pojmy. Je to incest a celibát. Incest je samozřejmě něco strašně zvráceného a celibát je naprosto dobrovolná volba, že se prostě někdo vzdá sexuálního života ve prospěch něčeho vyššího takzvaně. A tyto pojmy třeba v některých učebnicích jsou na stejné rovině. No co to je?
A co se týče té manipulace ve veřejnoprávních médiích, tam máte nějaký příklad, že k tomu dochází?
Určitě, my jsme minulý rok, nebo vlastně letošní rok, jsme si nechali zpracovat analýzu médií, která vlastně zpracovávala jak média veřejnoprávní, i všechna ostatní informují o rodině. A došli jsme k zajímavým výsledkům, že ta tradiční rodina opravdu je o ní informováno v převážně v negativních souvislostech.
Takže výchovu k pluralitní společnosti považujete za ideologickou manipulaci?
To si myslím, že teda rozhodně nepovažujeme. Jako pluralita je různost názorů, my jako respektujeme různé názory. Ale myslíme si, že některé názory nemají úplně stejnou hodnotu jako jiné. To na tom není přece nic špatného, to není žádná ideologie, to je normální běh života.
Takže by podle vás v těch školách a v těch veřejnoprávních médiích tyhle názory, které podle vás nejsou tak cenné, tak by neměly zaznívat?
Ono to taky je o tom, co je pro tu společnost dobré, co jí prospívá. A pokud my s jistotou víme, že rodina, muž, žena, otec, matka, děti je to nejlepší pro výchovu dětí, a já si myslím, že my to víme, tak pak by tento model měl být úplně naprosto jasně upřednostněn a ty ostatní by neměly mít takovou váhu.
Říká Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
V Praze zítra začíná festival Prague Pride. I ten se letos zaměří na téma rodiny, konkrétně na rodiny, ve kterých gejové, lesby, bisexuálové či translidé vyrůstají. Tradičně se zapojuje také společenství Logos, které sdružuje LGBT věřící. Adam Šindelář se zeptal sociálního antropologa, člena výboru Logos a rozhlasového kolegy komentátora a autora pořadu Hergot na rádiu Wave Jana Škroba, jaká je situace LGBT křesťanů a křesťanek u nás.
Myslím, že se to nedá říct nějak všeobecně. Je to hodně různý, liší se to mezi jednotlivými církvemi, ale i v rámci jednotlivých církví, prostě podle toho, v jakém společenství zrovna ten člověk má to štěstí nebo smůlu, že praktikuje a věří. Zároveň, kdybych to teda přece jenom měl říct všeobecně, tak rozhodně je spíš špatná než dobrá a je velmi mnoho lidí věřících, kteří prostě se necítí přijímáni ve svých společenstvích, ve svých církvích a pak je velmi mnoho lidí, kteří prostě křesťanství odmítají na základě toho, že mají špatnou zkušenost, že prostě je ta církev nebo to křesťanské společenství nebylo schopno a ochotno přijmout takové, jací jsou.
Dá se zobecnit, které církve jsou třeba u nás otevřenější pro LGBT křesťany, které naopak, kde je to složitější?
Zobecně se to určitě dá, samozřejmě je to potřeba brát trošku s rezervou a chtěl bych zdůraznit, že když mluvím o těch církvích, tak mluvím o nich ve smyslu institucí, mluvím o těch lidech, kteří nějakým způsobem reprezentují a zastupují. V tomhle smyslu bych chtěl říct, že církve, kde to není problém takový, Českobratrská církev, Evangelická církev, Československá, Husická a Starokatolická církev. A z těch ostatních bych asi zdůraznil, že největší problém to je u nás prostě v římskokatolické církvi. Samozřejmě, jak už jsem říkal, teda nedá se to říct takhle černobíle, v každé té církvi, kterou jsem jmenoval, jsou lidé, společenství, kde je to prostě jinak, takže to není sázka na jistotu ani na jedné straně.
Konec konců biskupové římskokatolické církve u nás nedávno podpořili, aby bylo ústavně zadefinováno, že manželství se týká jednoho muže, jedné ženy. Na druhou stranu existují i církve, které stejnopohlavní páry oddávají, třeba v zahraničí. Proč se ty postoje různých církví liší?
Jedno vysvětlení je pojetí manželství z hlediska teologického, kde zástupci římskokatolické církve by řekli, že manželství je vnímáno jako svátost a tím pádem není možné definici té svátosti prostě měnit a mají pocit, že tím, že by se rozšířilo pojetí manželství, tak už by to bylo nějaké narušení nebo posun té svátosti. Zatímco církve, které manželství stejnopohlavních párů z zahraničí mají, tak u velké části z nich to svátost není, ale když se na to podíváme zblízka, tak zjistíme, že u mnoha to tak je, je to svátost a není to problém. Podle mě daleko podstatnější důvod je ten, že v římskokatolické církvi u nás, nebudu za vše obecňovat, protože ve světě je to hodně různé, ale v římskokatolické církvi u nás se prostě z téhle otázky stalo politikum, stalo se z toho politické téma, kde si myslím, že biskupové a zástupci římskokatolické církve mají pocit, že musí hájit nějakou jasně definovanou jednu stranu jakéhosi sporu, který si myslím, že vnímají ještě trošku jinak, než jaký je ve skutečnosti.
Na druhou stranu i poměrně tak otevřený člověk, jako je papež František, se k stejnopohlavním manželstvím nekloní pozitivně. Proč tedy je konkrétně pro římskokatolickou církev nepřijatelné jiné manželství než to heterosexuální?
To je těžká otázka. Já na začátek si přiznám, že vlastně nevím, co je ten hlavní základní důvod, ale je zajímavé se podívat na to, s jakou terminologií třeba se pracuje v římskokatolické církvi, a je zajímavé vidět, že u papeže Františka, který působí jako, že je velmi otevřený a velmi liberální, tak také pracuje s těmito pojmy. Je prostě nějakým způsobem součástí tohle kontextu, kde například se mluví o genderové ideologii, což z mojí zkušenosti je to jakási konspirační teorie, která zjednodušuje to, o co vůbec jde, jednak ve feminismu, jednak v hnutí za rovnoprávnost LGBT lidí. Míchá se to tam páté přes deváté. Vlastně lidé, kteří se k té takzvané genderové ideologii vyjadřují, tak v podstatě nevědí přesně, o čem je řeč.
Dá se říct, že se chápání rodiny v křesťanství nějakým způsobem měnilo v dějinách?
Dá se mluvit o celospolečenském pojetí rodiny, kde samozřejmě musíme brát v úvahu to, že až do relativně nedávné doby v podstatě celá Evropa byla křesťanská, to znamená, že to celospolečenské pojetí je víceméně také pojetí křesťanské, kdy můžeme vidět třeba to, že až do 17. 18. století byla rodina v podstatě chápána jako soubor všech lidí, kteří žijí pod jednou střechou a společně se stravují. Tím bylo míněno v té době teda hlavně to, že kromě těch lidí, které dneska bychom označili jako rodinu, těch příbuzných, tam žilo také služebnictvo a to služebnictvo bylo bráno jakože součástí té rodiny, což je něco úplně jiného, no samozřejmě, než jak si rodinu představujeme dneska, takže to je podle mě jenom takový jako malý příklad toho, že ta rodina je daleko méně samozřejmá a jednoznačná.
Znamená to, že je možné, že se ten koncept změní i dál v souvislosti právě s LGBT komunitou a s možností otevřenosti manželství pro stejnopohlavní páry?
Já si myslím, že možné to je. Vlastně, když se vrátíme k té původní definici slova rodina, familia, tak jak už jsem to zmiňoval, tak když budeme se držet toho, že rodina jsou prostě lidé, kteří nějakým způsobem spolu sdílejí domov, nějakým způsobem třeba se o sebe vzájemně starají, to už jako samozřejmě už to posouvám někam jinam, ale myslím, že se s tím dá kreativně pracovat a myslím si, že s dostatečnou citlivostí se dá konstatovat, že prostě pokud spolu žijí dva muži, dvě ženy nebo lidé v nějaké jiné konstelaci, je tam láska, je tam ta vzájemná péče a tak dále, tak prostě není důvod se tvářit, že to není rodina.
Je reálný nějaký kompromis v tom smyslu, že by třeba církve, které odmítají oddávat stejnopohlavní páry, prostě respektovaly páry, které jsou oddány stejného pohlaví, civilně státem?
Myslím si, že ve Spojených státech ta situace v podstatě taková je, I když z druhé strany se o tom dá mluvit jako o nějakém schizmatu, že na jednu stranu tam je to univerzálně pojaté manželství, to znamená jak osob různého pohlaví, tak osob stejného pohlaví, zároveň jsou církve, které to odmítají, ale zákonem jsou nuceny respektovat to, že ti lidé, kteří jsou oddáni, tak prostě jsou oddáni. Potom tam ale dochází k paradoxním situacím, kdy například duchovní, který oddá pár stejného pohlaví, protože od státu má k tomu pověření jakožto duchovní, ale ta církev to odmítá, tak potom církev takového duchovního vyloučí nebo nějakým způsobem disciplinárně potrestá za to, že se provinil vůči nadřízením církve, ale zároveň z hlediska státu on neudělal nic špatného, což jsou také případy, které se ve Spojených státech dějí. Myslím si, že nějaká forma kompromisu tam určitě možná je, ale to téma je natolik nové, že si myslím, že i v těch Spojených státech, kde v tomhletom ohledu ta debata je přece jenom o něco napřed ve srovnání s námi, tam se vlastně ohledávají teď z obou stran ty hranice, zjišťuje se, co je možné a co není.
Adam Šindelář zpovídal sociálního antropologa Jana Škroba.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Římskokatolická církev oznámila změnu postoje k trestu smrti. Považuje ho za nepřípustný za jakýchkoliv okolností. Dosavadní katechismus, schválený Janem Pavlem II., přitom trest smrti ve výjimačných případech povoloval. Platilo to pro situace, kdy byl, cituji, jediným možným způsobem, jak efektivně ochránit lidské životy před nespravedlivým agresorem. Jak Vatikán oznámil, nový postoj k hrdelnímu trestu odráží názor papeže Františka, který trest smrti naprosto to odmítá, protože jde o útok na nedotknutelnost a důstojnost jedince. Americký kardinál obviněný ze sexuálního zneužívání dětí a mladých mužů rezignoval. Podle prohlášení Vatikánu papež minulý víkend rezignaci přijal. Nařídil také 88-letému McCarrickovi, aby se do uskutečnění církevního procesu věnoval modlitbám a pokání v domě, který mu bude určen. Po rakouském kardinálovi Hermanu Grérovi v roce 95 a skotském Keithu O'Brienovi v roce 2013 je tak třetím z kardinálů, který čelí podobné obvinění. O návrhu zákona, který legalizuje interrupce, má ve středu hlasovat horní komora argentinského parlamentu. Poslanci zákon schválili v červnu. Před budovou parlamentu se opět čekají demonstrace zastánců i odpůrců nové právní normy. Na podrobnosti se teď ve Vertikále zeptáme Františka Kalendy, vedoucího rubriky Svět deníku Referendum. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká byla dosud v Argentině ohledně interrupcí legislativa a jaké postihy za jejich nelegální provedení hrozily?
Argentina měla na latinskoamerické poměry relativně mírnou legislativu v tom smyslu, že vlastně neumožňovala interrupce mimo případ incestu a ohrožení života matky. Pokud by se jinak ženy dopustily nelegální interrupce, tak to bylo trestáno, tuším, až 2 roky ve vězení. Tím teda nejsem úplně 100% jistý, ale v rámci tedy toho, že máme celou řadu latinskoamerických zemí, které potraty znemožňují kompletně, tak to byla relativně mírná legislativa, která měla ještě výrazně zmírnit.
Je argentinská společnost legalizaci interrupcí nyní nakloněna?
No, to se nedá úplně říct. V každém případě máme společnost velmi rozdělenou. Pořád Argentina je hluboce religiozní, přestože katolické církve tam ztrácí poměrně dlouho svoje postavení. Řekl bych, že je čím dál větší procento společnosti, které je nakloněné alespoň nějaké formě legalizace interrupcí, a to hlavně díky poměrně silné kampani, která souvisela vlastně s případy žen, které umíraly nebo měly problémy kvůli nelegálním interrupcím, které se týkají stovek tisíc žen každý rok.
A kdo se naopak proti legalizaci staví?
Právě katolická církev velice silně, včetně tedy třeba papeže Františka, který Argentiny přímo pochází a místní katolická církev označuje potraty buď jako zločin, nebo jako lidskou tragédii, takže tam je velmi silný odpor, plus dříve tam byl i odpor z konzervativní politické scény, ale celkem zajímavě, přestože Mauricio Macri, současný prezident, je pravicový prezident konzervativních kruhů, tak dovolil svým poslancům, aby hlasovali dle svého svědomí a vlastně i díky tomu ten návrh prošel, alespoň tedy dolní sněmovnou kongresu.
To byl František Kalenda, vedoucí rubriky Svět deníku Referendum. Děkuji a naslyšenou.
Já také moc děkuji, naslyšenou.
Charita Česká republika provozuje od července asistenční telefonickou infolinku pro Ukrajince, kteří žijí a pracují v Česku. Jedná se už o třetí cizojazyčnou infolinku. Její mongolská verze je v Charitě v provozu 10 let a vietnamská 6 let. Služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně. Za pracovníky infolinky se vydala Jana Šustová.
Dobrého dňa, Karita z České republiky, já vás sluchaju.
Takto se hlásí operátorky nové asistenční linky pro Ukrajince. Proč vznikla až řadu let po lince mongolské a ukrajinské, vysvětluje administrátorka infolinky Eva Obrátilová.
Původní myšlenka byla, že infolinky budou pro migranty, kteří mají největší jazykovou bariéru, protože je taková představa, že Ukrajinci se snadno naučí česky, a proto tohle byl argument ze strany ministerstva vnitra i dalších organizací, proč vlastně nepovažovali ukrajinskou infolinku za prioritní a proč jsme začali s takovými více cizokrajnými jazyky, jako je mongolština nebo vietnamština.
Ukrajinská infolinka má za sebou měsíc provozu. Jedna z jejich operátorek popisuje, s jakými tématy se za tu dobu setkala.
Já osobně měla dotaz ohledně zdravotního pojištění. Volali z nemocnici, kde je nemocný ukrajinský pacient a jak řešit jeho pojištění. Pak byla krizová situace, když paní vdana ze Čecha potřebovala poradit, jak může rozvést se, protože manželství nefunguje. A pak žádost o překlad, protože překlady a tlumočnictví je taky jedna z našich služeb. Žádost o překlad přesného znění části pracovní smlouvy, kterou Ukrajinec podepsal s českým zaměstnavatelem.
A další operátorka k tomu dodává.
Tak máme krátce tu ukrajinskou infolinku, ale ty ohlasy ohledně toho, že člověk může mluvit v ukrajinském jazyce, jsou kladný, protože nemusí se zaměřovat na to, jak to má vyslovit, jak to má říct, jenom se soustředí na ten problém, co se ho týče. A hlavně důležitý, že se ho neptají, a co jste říkal.
Co se týče starší mongolské a vietnamské infolinky, za posledních 6 let se na ně dovolalo přes 4000 lidí. A jak říká Eva Obrátilová, problémy klientů se v průběhu let mění.
Ze začátku, když jsme s infolinkami začínali, tak byly nejčastější dotazy ohledně pobytu, ohledně zdravotního pojištění. To i v současné době jsou časté dotazy, ale vlastně v průběhu let se klienti naučili infolinkám více důvěřovat a otevírají už hodně některá citlivá témata nebo osobní témata, jako je například těžká nemoc dětí, rozvod, domácí násilí, úmrtí v rodině. Takže občas volají klienti už i s tématem, které se blíží spíš nějakému krizově interventnímu tématu.
Metodikem infolinky je Roman Stryženec.
Výhodou je to, že se snažíme citlivě pracovat i s kulturním rozměrem. To znamená, my nejsme linkou pouze ve smyslu jazykovém, ale vzhledem k tomu, že všechny naše operátorky stojí jaksi jednou nohou v české společnosti a žijí zde dlouhá léta, případně se zde narodili, a zároveň druhou nohou jsou stále v kultuře zemí, ze kterých pocházejí klienti naší linky, tak dokáží lépe rozumět, dokáží lépe používat komunikační techniky tak, aby byly skutečně efektivní.
Informace o tom, kde jsou jednotlivé linky v provozu a na jaká čísla můžete volat, najdete na webu charita.cz/infolinka. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
Tolik aktuality dnešní vertikály. Debatní část propojí dva zdánlivě nesourodé světy, církev a módu. Hosty Martiny Pouchlé budou úspěšný mladý módní návrhář Jan Černý a kněz a odborník na historii liturgického oděvu Pavel Kopeček. Teď jsou tady ale zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
New Yorkské metropolitní muzeum, respektive tamní kostýmní institut, hostí v těchto dnech výstavu s názvem Heavenly Bodies – Fashion and the Catholic Imagination. V překladu nebeská těla, móda a katolická imaginace. Výstava se věnuje vztahu katolické církve a módy. Návštěvníci stanici na ní můžou vidět mimo jiné i vzácné církevní oděvy a doplňky z Vatikánu, včetně šperků církevních hodnostářů, papežských plášťů nebo třeba konkrétně pár červených bot Jana Pavla II. Do New Yorku je to z České republiky ale daleko. Přesto se i my při tady této příležitosti zamyslíme, jaký vlastně vztah katolické církve a módy je. Čím církev ovlivnila módu a jak móda ovlivnila, co se nosí v církvi. Je zájem o módu z pohledu církve bohulibý? Nad těmito tématy budeme nahlas přemýšlet s dnešními hosty debaty Vertikály. Pozvání do studia přijal odborník na historii liturgických oděvů z Palackého univerzity Pavel Kopeček. Dobré ráno.
Dobré ráno.
A druhým diskutujícím je vycházející hvězda mezi českými módními návrháři, která se hlásí k římskokatolické církvi, Jan Černý. Dobré ráno i vám.
Dobré ráno do Brna.
Jan Černý právě sedí ve studiu ve Zlíně, proto se tedy zdravíme na dálku. Vertikála. Na první pohled se zdají být víra i móda protipóly. Víra se vztahuje k nehmotným věcem, zatímco móda pracuje s estetikou materiálna. Mají tedy víra a móda něco společného? A pokud ano, tak co?
Já si myslím, že když už začínáme takhle, že by bylo super úplně na začátku si říct něco o umění, protože já vnímám módu jako součást umění a součást lidské kultury. A když si vezmeme umění jako takové, tak je to nějaká dovednost, kterou třeba neovládá úplně každý, je třeba se ji naučit. A v umění jde o nějakou tvořivost, originalitu, individualitu. A umění je třeba hudba, malířství, sochařství, divadlo, co nám přijde naprosto přirozené. Umění, já myslím, že určitě a myslím, že ho potřebujeme třeba hlavně pro duši a pro nějaký kulturní rozvoj. A móda je pro mě součástí umění, protože ty vlastnosti, které jsem vyjmenoval, co umění by mělo být, tak pro mě je móda teda taky. A myslím si, že móda má navíc ještě tu vlastnost, že vlastně nejrychleji ze všech umění zachytává nějaký obraz současné doby, protože kolekce vznikají každého půl roku, ne-li rychleji. A vždycky je to odraz té současné doby, takže si myslím, že tak hezky jako i zakonzervovává vlastně dobu pro další generace. Takže si myslím, že určitě je vlastně móda taky potěšením pro duši a myslím si, že je zásadní vlastně v naší kultuře.
Co na to říkáte vy, pane Kopečku?
Já bych řekl, že víra sice se zabývá duchovními hodnotami, ale ona se projevuje i také v těch materiálních skutečnostech. Dokladem toho je, že Bůh se stal člověkem, vzal na sebe lidské tělo a my také v liturgii vidíme, že ty hmotné věci vyjadřují naši víru a můžeme říci, že vlastně celá bohoslužba je určitou velkou estetikou materie. Móda a víra mluví o kráse a víra mluví o kráse z pohledu podstaty, protože Bůh je pulchrum, tedy krása sama. Naproti tomu móda představuje člověku určité trendy a společenské vnímání toho, co se za krásu považuje. Je tady jistě určitý rozdíl, jsou zde určité odlišné přístupy ve vnímání krásy, ale jak víra, tak i móda s krásnem nějak pracují a zde můžeme vidět jistou spojnici těchto, můžeme říci na první pohled, odlišných pólů.
Je tady móda bohulibá?
Je především potřeba si uvědomit, že každá činnost, každá věc je bohumilá do té míry, do jaké míry toho člověka přivádí a otvírají mu určitý duchovní svět, tedy ho přibližují k Bohu, nebo do jaké míry ho, jak my říkáme teologové, posvěcují. Myslím si, že velmi záleží na tom, jak vlastně ta móda je vnímána v takové té rovině, řekněme, určité symbolické. Většinou se říká, že šaty dělají člověka, taky ta móda může vyjadřovat určitou osobní kulturu, osobní i duchovní rozměr toho člověka.
Jak to vnímáte vy jakožto módní návrhář, pane Černý?
Určitě mě jednou řekla jedna starší moudrá paní takovou krásnou věc, že umělci mají vlastně k Bohu nejblíž, protože vidí, vnímají tu krásu a vnímají přesně estetiku. A myslím si, že vlastně o tom to je. Já si myslím, že je potřeba i říct, co vlastně móda je, protože mě by docela zajímalo, jak to vnímají třeba naši posluchači, ale móda rozhodně nejsou třeba české celebrity a jejich stylisté. Já si myslím, že to je jenom taková jako zvláštní marketingová část, která se nějak jako mylně pokládá za módu, ale móda je přesně to, o čem jsme se bavili před chvilkou. A hlavně, když se bavíme třeba o výstavě v New Yorkském metropolitním muzeu, tak se určitě bavíme o té vysoké módě, která vytváří nějaké hodnoty a tvoří kulturu a umění.
Takže být tedy dobrým křesťanem a zároveň se zajímat o módu není v rozporu.
Myslím si, že okolo módy je takové zvláštní stigma, ale vlastně je to úplně povolání stejné jako každé jiné.
Já bych akorát k tomu dodal, že je taky důležité, jak člověk módu chápe. Do jisté míry je potřeba odlišovat mezi módou a módností. Jo, církev ze své podstaty je, řekněme, určitá tradiční instituce, která vyznává určité tradice, díky tomu nepodléhá určitým, řekněme, módním výstřelkům nebo módnostnem. A tady je vždycky důležité, aby v podstatě ten zájem o tu módu a vlastně o ten svět módy ze strany křesťanů nevedl k tomu, že najednou vlastně ten člověk upadne do určité formy zesvědčtění. To znamená, že jenom jakoby toto je jeho svět, protože to poslání křesťanů je daleko více někde jinde než v té oblasti módy. A vlastně před tím určitým vysvědčením také varuje i současný papež František, který vlastně vybízí ty křesťany, aby vlastně nepřijímali toho ducha světa, ale vlastně žili tím duchem Kristovým.
Určitě ano, já si myslím, že je to vždycky o tom mít správně nastavené hodnoty vlastně. Je možné, že se stanete obětí módy, ale stejně se můžete stát obětí třeba drahých aut, že jo, nebo čehokoliv dalšího.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pan Kubeček naznačil, že móda je svým způsobem důležitá i pro církev. V čem tedy?
Důležitost té módy, já bych ji viděl v takových dvou aspektech. My do jisté míry vlastně to vnímáme i v té současné společnosti, že mizí určitá osobní kultura, určitá, řekněme, estetika. Také určité, řekněme, zásady společenského a slušného chování. A vlastně to, jak se člověk chová, to, jak se oblíká, jak jakoby prezentuje sám sebe, odkrývají určitý nejenom duchovní svět, ale i také určité hodnoty. No a v podstatě my v církvi s tou módou vlastně to vnímám, aspoň já osobně, v takových dvou rovinách, dvou aspektech. Ta první rovina je to, jak vlastně má ten účastník bohoslužeb na tu mši v neděli přicházet oblečený. To, jestli já si obleču texasky a tričko, vyjadřuje nějaký můj postoj, nějaký můj vztah a podobně. A toto je, řekněme, velmi jakoby široké téma, které zapadá spíše do takové nějaké obecnější roviny. A potom to druhé téma je to, že vlastně jak se mají vyvíjet současné liturgické oděvy. Takový určitý zlom je možné vidět ve druhém vatikánském koncilu a vlastně v té konstituci o liturgii, kde když se mluví o liturgickém oblečení, tak se zdůrazňuje jednoduchá vznešenost. Otázkou je, co to jakoby konkrétně ta jednoduchá vznešenost nebo důstojnost těch liturgických rouch znamená. Týká se to tvaru, střihu, materiálu, formy, anebo je to spíše nějaká reakce oproti nějakým dřívějším okázalým a do jisté míry vznešeným rouchům, které třeba z těch církevní hodnostáři je představené nosili.
Pane Černý, na vás, jakožto na člověka, který se zabývá módou profesně, tak jak na vás působí ta současná liturgická roucha, když se dostanete na mši svatou a vidíte tedy, jakým způsobem se odívají hodnostáři v církvi?
Oni vlastně mají velkou tradici, že tam se ta forma nezměnila od středověku. Vlastně pořád to jsou tady tyhle volné, netvarované oděvy, které vychází z nějakého, si myslím, ještě i antického oděvu tehdy. A mělo právě vlastně už od toho středověku to zdůrazňovat právě to nějaké nezaujetí tím hmotným světem. I když paradoxně potom třeba, když se podíváme na barokní ornáty vyšívané, vytkávané, tak ty ukazují úplný opak třeba, ale to byla zase prostě estetika té doby. Takže vlastně v té formě se vůbec nemění. My máme pořád vlastně albu úplně jednoduše střižený takový košilový nebo šatový oděv a přes něj se dává potom ornát, že jo, to je taková základní dvojice, dejme tomu. Úplně jednoduše teď řečeno, který je vlastně taky jenom oválný kus látky, ve kterém je otvor na hlavu.
A jakou to vysílá zprávu, jaké poselství to vysílá, jakým způsobem se tedy odívají současní hodnostáři pro vás tedy ve vaší interpretaci?
Já si myslím, že je tam ten důraz vlastně na to, aby se na ten oděv vlastně nestrhávala nějaká výrazná pozornost a více se soustředil na ten obřad takový. Ale myslím si, že církev pořád vlastně využívá toho působení té mody i tady toho liturgického oděvu, co se týče už třeba jenom barev, jak má církev celý rok rozdělený do barev. A vlastně je to rozděleno velmi intuitivně a moudře, že červená je sytá, agresivní barva značí to utrpení, fialová značí smutek, bílá zase takovou jako radost a zlatá taky nějakou čistotu, nový začátek. Takže ono vlastně podobné tady ty barevné nějaké jako signály, nebo protože že samozřejmě tyhle signály na lidi působí, tak používají třeba i politici, že politici, když jdou na nějaké jednání, tak samozřejmě volí správnou barvu kravaty, obleku. To jsou velmi zajímavé podle mě tady ty psychologické spojitosti, jak na lidi vlastně působí barvy, jak na ně působí tvary, protože samozřejmě, že působí. Takže si myslím, že je to vlastně velmi vhodné. Otázka, jestli by se třeba měl ten církevní oděv úplně nějak jako změnit a přeměnit do úplně něčeho jiného, ale já si teda za sebe nemyslím, že je to nějak jako zásadní. Spíš si myslím, že by bylo potřeba zase trošku začít dbát na nějaké kvalitnější materiály, třeba to zpracování těch církevních a liturgických oděvů, protože teďkom vlastně ty, co občas vidím, nějaké nové liturgické oděvy, tak mi přijde, že s tou kvalitou se nikdo moc nepohrál.
Teď by mě tady zajímala reakce pana Kopečka.
Tak je pravdou, že současné liturgické oděvy mají jakoby velkou škálu té kvality a tvarů a podobně. Je to dáno jednak jakoby určitým historickým vývojem a také určitým vnímáním. Hodně také záleží na tom, řekněme, osobním vkusu a výběru těch jednotlivých, řekněme, kněží a církevních představitelů, který tyto oděvy nosí. Potom tady je také potřeba si uvědomit, že ve své podstatě, konkrétně třeba u nás v České republice, neexistuje žádná nějaká oficiální, řekněme, prodejna nebo katalogy, kde by vlastně člověk si mohl vybírat případně módní přehlídky a vidět třeba tady tyto věci. Z toho důvodu v podstatě my můžeme vidět tady tyto různé věci a je spíše jakoby otázkou ani ne to nějak jakoby hodnotit, jako spíše vlastně k tomu ty kněze vést, aby vlastně si uvědomovali, že třeba z toho liturgické oblečení má nějakou symbolickou a taky teologickou hodnotu a aby tomu věnovali patřičnou pozornost při, já nevím, výběru tvaru, materiálu, jeho kvality, výšivky nebo nějaké ikonografické výzdoby.
Můžete nás případně nechat trošku nakouknout vlastně, jak ten liturgický oděvní průmysl funguje, protože jste zmiňoval, že neexistuje nějaká žádná prodejna, že přece jenom se k těm oděvům kněží dostávají jinak, tak vlastně jakým způsobem si zestavuje každý kněz tu svoji v uvozovkách garderobu?
Víceméně tady ta, řekněme, církevní garderoba, tak ona vlastně je v takových dvou rovinách. Jednak je to, řekněme, inventář, který tvoří, řekněme, určité bohatství té, toho konkrétního kostela, té konkrétní farnosti. No a potom třeba jsou to nějaké osobní, řekněme, garderoba toho konkrétního kněze, který třeba s tímto způsobem, já nevím, ty ornáty dostane nebo si je nechá ušit a vlastně nosí je po celou dobu své služby. V podstatě já jsem chtěl jakoby upozornit na jednu věc, že když se třeba se, nevím, podíváme do minulosti, tak také třeba za první republiky, to znamená v tom období mezi dvěma světovými válkami a tak ještě z Rakouska-Uherska, konkrétně třeba tady v Brně, byly, můžeme říci, závody, které, nebo manufaktury, které vlastně šily ornáty a vlastně vydávali určité katalogy a kněz si mohl jakoby vybrat případně ta farnost a nakupovat celý tento, řekněme, tuto garderobu pro ty své potřeby. V dnešní době je to víceméně třeba zakázková výroba, anebo je to spíš jakoby dovoz ze zahraničí. Jo, je pravdou, že třeba na internetu se objevují určité jakoby nabídky, ale tady vidím jakoby určitý problém, aby vlastně ta nabídka odpovídala těm konkrétním potřebám, aby taky člověk měl možnost ty věci si vyzkoušet a vlastně zkontrolovat třeba to, na co klade on důraz.
Ono to vlastně se netýká jenom ornátu, ale týká se to celého modního průmyslu, že u nás opravdu dřív byl jako výborný lokální trh a vyráběly se u nás jako krásné věci, které bohužel historicky prostě se nezachovaly až doteď. Tady v té obecné rovině je to i naše poslání jako designérů, nějak tady znovu nastartovat i českou výrobu, která tu jako pořád je, ale je samozřejmě v menších měřítkách.
Pane Černý, vás jakožto modního návrháře by lákalo se třeba podílet na něčem podobném a navrhnout některému z kněží jeho garderobu?
Mě by to samozřejmě jako lákalo docela, ale já jsem to už jednou zkoušel, vlastně vzít si to téma té víry nebo církve a přetransformovat ho do právě civilního oděvu a musím říct, že to tehdy jako vlastně nevyšlo, že asi mám k tomu tématu takový respekt, že jsem s tím nebyl schopný pracovat nebo to nějak posunout, takže jsem potom téma změnil a odložil jsem to možná na později, kdy třeba někdy budu schopný s tím pracovat. Ale co se týče ornátu, tak to přijde vlastně jako velmi zajímavá věc a přesně bych se vlastně nebránil si to zkusit.
Pane Kopečku, myslíte si, že prostor v církvi třeba pro spolupráci s profesionálními módními návrháři, nebo je to něco, co je tak přílišný luxus, že je to na žebříčku priorit úplně někde na těch spodních příčkách?
Ono je to velmi jakoby individuální, protože pochopitelně z toho, řekněme, celkového pohledu té činnosti církve je toto spíš jakoby okrajové téma. Ale jednotliví, řekněme, duchovní mohou tady tomuto tématu věnovat velkou pozornost a jsou třeba si ochotní si vytvořit svoji garderobu nebo pro tu farmaci, kde působí, a jsou také ochotní třeba do toho nějakým způsobem, řekněme, i investovat. Protože pokud člověk chce mít, já nevím, kvalitní liturgické oblečení, tak pochopitelně to také jako něco stojí. Vím, že třeba i hodně českých kněží jezdí vlastně pro tu svoji garderobu liturgickou do Říma, kde vlastně ta tradice jako je dlouhodobá, je tam plno specializovaných dílen i prodejen a zde, řekněme, velký výběr. No a potom někdo chce mít, jak třeba tu albu, podle toho římského vzoru, s určitým krajkováním, vyšíváním, jo, určitou jakoby skládanou takovou tu, řekněme, skladbu, jo, nebo podobně třeba chce mít, já nevím, ornát z určitých látek, který tam si přímo jakoby vybere, jo, a to už se jedná o to, jestli je to hedvábí, jo, nebo kašmír, jo, nebo chce mít samet a tak dále, jaké chce tam mít výšivky a podobně, takže tam je poměrně velký, řekněme, výběr a taková určitá možnost a vím, že hodně kněží toho jakoby využívá.
My jsme už zmínili, že vlastně podoba těch liturgických rouch odrážela nějakým způsobem i třeba tehdejší dobu, zmínili jsme ty barokní. Je i prostor dnes, aby nějakým způsobem tu současnou módu reflektovaly i liturgické oděvy?
V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že ty liturgické oděvy slouží k té bohoslužbě. A ta bohoslužba svojí podstatou se vymyká té běžné činnosti. Díky tomu i ta liturgická roucha mají a vždycky budou odlišná od toho, řekněme, běžného oblečení, který člověk nosí. Tím se chce také navenek jakoby zdůraznit ta odlišnost, řekněme, té činnosti, která probíhá v kostele. A pochopitelně určité módní trendy se tam promítají. Jo, třeba víme, že v okamžiku, kdy se objevilo umělé vlákno, tak začaly se dělat i také ornáty z umělého vlákna. V okamžiku, kdy třeba se mění ikonografie, obecně třeba ten svět jde spíše k takovém abstrakci, jako abstraktním, řekněme, tématům, tak najednou vidím, že i ta výzdoba na to reflektuje.
Takže ta propustnost módy je tam omezená, nicméně jak je to naopak? Pane Černý, vy jste zmiňoval, že vy sám jste se pokoušel inspirovat tím církevním prostředí. Jak to je obecně v té módní branži? Nakolik si vypůjčuje třeba z nějakých církevních symbolů a církevní estetiky?
Tak ono to vidíme v tom New Yorku teď, že vlastně já myslím, že církev je obrovský zdroj inspirace, protože to církev vlastně byla i nositelem kultury v těch v jednotlivých historických etapách. Spoustu vlastně jak obrazů soch, tak přesně i liturgického oblečení zachycovalo tu dobu. Oni o tom vlastně i ti kurátoři toho Metropolitního muzea v New Yorku tak mluví, že ty designéry nejvíc fascinuje taková nostalgie právě k těm církevním věcem a k těm vlastně starším třeba církevním objektům, klidně z gotiky, z baroka. Takže podle mě a do současnosti vlastně a pořád si myslím, že i do budoucna se bude využívat těchto motivů, protože jsou velmi silné a jsou a působí.
Napadají vás třeba nějaké konkrétní příklady z módních mol i mimo třeba právě tu výstavu New Yorkskou?
Tak já vím, že se tomu věnoval hodně právě John Galliano, když dělal módního ředitele ve značce Dior. Tam opravdu dělal skoro jako papežská roucha, jo, obrovské věci, vyšívané, neuvěřitelně pracné. Tak to je třeba jeden z nich. Ten si myslím, že zrovna je i právě nějaké ty jeho práce jsou vystaveny teď v Metropolitním muzeu. Liturgické motivy využívá teď Dolce Gabbana, ty to využívají třeba posledních pár sezon jako nějaké to ve spojení ještě s tím dědictvím Itálie, protože je to tradiční italská značka. Takže oni vlastně propojují celkovou tu kulturu Itálie a nějaký transformují do civilního oděvu, takže tam ta církev a víra hraje samozřejmě velkou roli taky.
Víra a móda, to je téma dnešní debaty Vertikály. Svůj pohled nabízí odborník na liturgii a římskokatolický kněz Pavel Kopeček a věřící módní návrhář Jan Černý.
Vertikála.
Dosud jsme se zabývali módou především tou, kterou nosí kněží. Nicméně móda se dostává do kostelu nejenom za oltářem, ale i před oltářem prostřednictvím věřících, kteří přichází do kostela. Mě by zajímalo právě, jak to reflektujete třeba vy, pane Kopečku. Vnímáte, že se třeba nějakým způsobem mění v posledních letech to, jakým způsobem chodí odění lidé do kostela, jestli se to nějak posouvá, jestli se zvládají věřící dát důstojný oděv na sebe, když jdou slavit mši svatou, nebo se tam taky projevují nějaké módní vlivy a módní trendy?
Já bych spíš řekl, že tady se projevují takový určitý společenský rys té dnešní doby a my to vidíme nejenom na těch účastnících bohoslužeb v tom kostele, ale i třeba při různých jiných událostech, kdy takový ten určitý cit pro estetiku, pro nějakou osobní kulturu, která se promítá i do určité kultury oblékání, nějakým způsobem ustupuje, nějak se to jako rozvolňuje. A já si vzpomínám ze svého dětství, že vlastně jsme měli jakoby oblečení rozděleno asi do několika těch kategorií. Takové to nejlepší to bylo oblečení v neděli do kostela. Jo? Potom bylo oblečení nějaké, řekněme, slavnostní nebo běžné, takový při takových těch běžných příležitostech a tak dále. A nemyslím si, jako, že dneska lidé o tom nějak zásadně přemýšlejí, spíš ty věci berou možná trošičku jakoby prakticky nebo trošku jakoby i materiálně a takovou tu jakoby zafixovanou představu, že do kostela si musím obléct to nejlepší, co v té garderobě mám, tak jako není u všech úplně jasná. A díky tomu, já to třeba vidím i ve své farnosti, že prostě jsou lidé, kteří přijdou, já nevím, ve společenském obleku, v neděli na mši svatou, jo, mají vázanku a tak dále. A potom jsou třeba hlavně ta mladší generace, která tam přijde v texaskách a v tričku a nějakým způsobem tyto věci jakoby nevnímají. Takovou určitou citlivost pro tu určitou, řekněme, osobní kulturu, protože jdu k někomu a svým oblečením vyjadřují nějaký svůj vztah ke Kristu.
I když na druhou stranu poslední večeře Krista asi probíhala ve velmi skromných podmínkách, i to se týče oděvu, takže na tom vlastně nemusí až tak záležet, nebo ano?
Tak tady vlastně my stojíme jakoby, řekněme, na takovém jakoby rozhraní, protože na jedné straně třeba by někdo mohl zdůrazňovat, že jsou důležité ty duchovní hodnoty a že na těch materiálních věcech až tak jakoby nezáleží. Nemyslím si, jako, že toto je úplně jakoby pravda, protože, jak jsme říkali, vlastně ten svět materiální nějak vyjadřuje tu naši víru a ty naše postoje. Na straně druhé, taková přílišná péče o to, co si člověk obleče, takové to zhánění těch posledních módních novinek a tak dál. Toho člověka do jisté míry zaměstnává, stává se na tom závislý, protože mu třeba si určitým jakoby otrokem, že vlastně ty myšlenky jdou tady tímto směrem. Proto věřícího by to měla mít trošku jakoby ty myšlenky jít trošku jiným směrem. Vždycky důležité je, aby ten člověk byl normálně, jakoby, tak jak jsem říkal, slušně oblečený. Když se vrátím k té poslední večeři, tak jistě ona probíhala ve standardních podmínkách. Já bych nenazýval to tím slovem skromných. Jo? Je potřeba si uvědomit, že také Kristus měl tuniku, kterou mu ušila jeho matka, Panna Maria, a pravděpodobně asi měla velkou hodnotu, když pod křížem vojáci vlastně se o ní dohadovali, nechtěli ji roztrhnout, protože byla v celku utkaná, a tak pak jakoby zvolili, dobře, losujme a vlastně kdo vyhraje, tak si tady tu tuniku vezme. No a to už naznačuje, že měla nějakou hodnotu. Že to nebyl obyčejný běžný kus látky.
Mně ještě napadla jedna věc k tomu oblékání se do kostela. Mně nevadí, že se jako ta uniforma člověka dnešního mění, ale myslím si, že jsou zase zásady, které bychom měli dodržovat, a to jsou zase spíš ty zásady slušnosti. A když bych to měl konkretizovat úplně do detailu, tak mě nějak přirozeně vadí, nebo bych se nikdy do kostela nebo na nějaké jiné jako vážené místo nedal šortky, nebo bych si nedal tílko bez rukávu. Tohle jsou takové ty úplně jako pravidla, si myslím, které by se měly ctít, ale myslím, že by to měl být vlastně každý člověk v sobě už nějak jako z výchovy.
Na závěr si dovolím otázku na odlehčení. Co by podle vás nosil Ježíš Kristus, kdyby žil v roce 2018?
Víme v podstatě, jak třeba ten pán Ježíš byl oblékaný v té době, kdy žil. Měl tu základní takovou tu tuniku toho semického způsobu ušitou. Také nosil plášť, který vlastně si zakrýval hlavu. A víme, že tadyto roucho mělo nějakou hodnotu také díky tomu, že mu to šila jeho matka, která v podstatě své dětství prožila v jeruzalémském chrámě, kde šila liturgická roucha, vlastně tu výzdobu pro ten chrám. A díky tomu můžeme říci, že v té době toho oblečení bylo, řekněme, na velmi nadstandardní rovině. Pochopitelně to bylo dáno jakoby tou danou okolností, jo, že to byl vlastně dar od jeho matky. V dnešní době Kristus se snažil blízko tomu běžnému člověku, tehdejším lidem, k těm on byl jakoby poslaný, k těm on jakoby promlouval. A víme, že kritizoval ty mocné i za to, že vlastně díky tomu oblékání a tomu stylu života, těm měkkých látky, jak on říká v Evangeliu, do kterých oni se oblékají, tak vlastně zapomínají na to podstatné. Pochopitelně pán Ježíš nebyl jako Jan Křtitel, který nosil odění z velbloudí srsti, tedy znamená kožené oblečení. Myslím si, že v dnešní době by chodil spíš jako by standardně oblékaný, pokud připustíme tady tuto úvahu, a spíš by se oblékal jako běžný člověk.
Pane Černý, vy si představujete, jak Ježíše Krista v roce 2018 a jeho módní styl?
Zásadní věc je vlastně teď už ekologie a to, jestli ty věci, které si kupujeme, jsou udržitelné, nebo jestli vlastně máme na rukou krev z těch produktů, které si kupujeme. Protože ono občas říct si, že se nezajímám o módu a koupit si nejlevnější věc, neznamená jenom to, že si nezajímám o módu, ale že podporuji dětskou práci a že podporuju to, že se lidé dusí na polích, kde se pěstuje bavlna, a podporuju to, že ten oděv cestuje přes celý svět ke mně, abych já si ho tady potom za pár korun koupil. Minimálně si myslím, že by se každý z nás měl zamyslet o tom, co má ve svém šatníku a jestli třeba zná ten původ těch věcí, anebo jestli třeba není lepší si koupit organickou bavlnu a z toho si koupit trika a košile, protože dnes už se dají samozřejmě sehnat minimálně na internetu. Seženeme úplně obyčejná trika, která jsou jenom vytvořena přesně bez dětské práce z organické bavlny, na které není spotřebováno tolik vody. Není potřeba milovat módu, ale myslím si, že jako se zajímáme o to, co jíme a řešíme kvalitu potravin, tak si myslím, že bychom měli řešit kvalitu toho, co si na sebe oblékáme, protože je to přitom naše druhá kůže, máme to na sobě každý den.
Takže kdyby dnes žil Ježíš Kristus, tak by nosil fairtradeovou ekologickou udržitelnou módu.
Přesně tak, ale ne batikovanou.
Vztahu módy a katolické církve jsme se věnovali v dnešní debatě Vertikály. Diskutovali o tom odborník na historii liturgických oděvů z Palackého univerzity Pavel Kopeček a módní návrhář z katolického prostředí Jan Černý. Debatou provázela a od mikrofonu zdraví Martina Pouchlá. Přeji příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.